Uzun il qərb yazılıb isimlənən fitnə nəticəsində Hüsni Mübarək prezident vəzifəsindən çəkiləşdirilgən idi. Misirdə bu gün başlanğan saylauda prezident ornışın 12 nəmzəd kirəşə. Bu saylauda tavuşların köpçülüğün olacaq 2 nəmzəd üçün tavuş biri 16-17 iyun günlərinə bilgilənən nəmzədlər həm farazlar bilən olsu qırmaş tanışdıra.
Тауш беру нәтижесі нәнді болар? Фикір біліш ұтырышлықлары ясалса да, оларға қорап білгешілер фораз қылудан тыйылды. Сойлауға бір күн қолы сұраштыруда қотнашқанларының ортысыннан ортығы кім үшін тауш берешеклерін айта алмаған. Олайда нәмзетлер орасында 4 кіші жиңуге яқын деп фаразлана. Оларның икісі исламшы харагетлер вакиллері, һәм икісі мөбәрәк шырында министрлар болған кішілер. Кімнер суалар? Исламшылардан башлайық. Исламшы нәмзетлер орасында мүсілман қардешлігі харакетінің элеке ағзасы Ғабділмінәйім Әбул-Футух есімлі кіші башқалардан айрылып тұрам. Әбул-Футух 2011 елінің ғынварында мүбәрәкке қоршы ұзған урам жиынларында қотнашқан қолықны исламшылар білен либералар орасында суқышқа кетірмәген орта бір сейесет алып барашығына ұшандырған кіші. Оны өте консерватив Ән-Нур партиясы һәм либерал активистлар яқлы. Әбул-Футух 1970 елларда мүсілман қардашылығына кірген, әмі президент ұраны үшін күрешешегін илан еткеш, 2011 елда оның білен бүтінлі саяси қызметтәшілігін тоқтатқан. Мүсілман қардашылығы шулайық өзінің нәмзәтті деп Мұхаммед Морси есімлі саясатшыны тәқдим етті. Дүниеуи саясат тарафтарларына келсек, президентлыққа бейсіз нәмзәт боларақ Ғарәп Лигасының әлекі башылға әмір Муса дәғу айды. Муса 2001-2011 елларда Лиганың генерал секретары болды. 1991-2001 елларда ол Мисырының тышқы ішлер министрі, шулайық Мисырының бірләшкен милетлер ұйышмасы, Хиндстан һәм Швейцария елшісі вазифаларын башқарды. Мүбәрәк президентлықтан шетләштірілгеннен бирле ил белән идарә иткән хәрби шураның нәмзәте Әхмәт Шафик. Шафик Мүбәрәк шырында бер ай премьер-министр булып торды. Аңарчы 40 ел Мисыр хәрби һава көчләренең җитәкчесе иде. Югары сайлау комиссиясе апрель аенда 20 ләп нәмзәтнең уңысын төрле сәбәпләрдән сайлауда катнаша алмый дип тапкан иде. Шафик тә шулар арасында булуга карамастан, комиссияның бу карарын мәхкәмә юлы белән дөрес түгел дип табып, кире көрәшкә кайтты. Аны Мүбәрәк сәясәтенең дәвамчысы дип саныйлар. Урам җыеннарында катнашучылар кемне сайларсың? Мүбәрәк хакимияттан читләштерелгәннән соң урам җыеннарын дәвам иткән яшьләр иске режимга каршы. Исламчылар бу җыеннарда катнашып халыкның бер өлешен Мисырда шәриғәт канунлары белән җәлеп итте. Исламчылар шулай ук полициядә реформалар кирәк дип саный. Нәмзәтләрнең барысы да бигрәк тә Мүбәрәк иткәннән бирле киң таралган урамдагы тәртипсезлек һәм вакыт җинаятьчелеккә каршы чаралар вәгъдә итә. Шулай ук нәмзәтләр үз чыгышларында эш урыннары булдырырга кирәк ди. Бүгенге көндә ил белән идарә иткән хәрби шура Әлеке хәрби Әхмәт Шафиқны президент итеп күрергә теләр иде. Әмир Мусада хәрбиләр өчен таныш кеше. Президент булып Әбул-Футухның сайлануы исә хәрби шура өчен бик кулай булмаячак дип белгечләр. Урта карашлы исламчы нәмзәт президент була калса, хакимияттә җитәкчелектәге барлык урыннарга яшьләрне билгеләячәген белдергән иде.
Алсу кырмашны